amabiak eta hogeita lau minutu eta betiko lez eta sintonia honegaz zine kontuak lekeitiora goaz David Madarietagaz berba egitera. David, eguerdion.
Eguerdion.
Hortik be, guzkia atara da?
Bai, bai. Ostartiak, baina bai, guzkia moten da, nagusitzen da biela bai.
Ederto. Bueno, ba, lekeitetik hasiko gara, ez da?
Ba, bai, bai.
Eta zer izango dugu, ikusgai aste goier honetan lekeitioko zineman?
Ba, aste goier honetan, emanaldi bikoitzek biko dugu. Alde batetik bostetan, gaztetxuntzako marrazkizak egiko uz, Richard La Cigüeña y La Joya Perdida.
Richard La Cigüeña y La Joya Perdida, haha.
Bueno, txoritxu baten aventurak, ez da? Ba, bueno, Cigüeña talde batek onartzen da boiren taldean, eta egaz mundua rekorridoten dabe, eta bueno, ba, egaldi horretan aventura ezberdinak biziko dabe.
Hori txikitu entzat?
Txikitu entako. Eta nagusi den saioan daukau todos los nombres de Dios.
Habitu.
Hau da, Luis Tosar, bueno, Daniel Garpasoro da zuzendaria, eta aktore nagusi dati da Luis Tosar da Inma Cuesta.
Jo, badira, izena baukie.
Bai, bai. Eta, bueno, aksinozko, aksinioia edo thriller pelikula bata. Apurtxo bat, zelan, kontatzen da, atentatu bat gertatzen da, aeroportu baten, Madrilen. Eta, terrorista batek, Santi, Luis Tosarren papela itxen daren Santi, baitu itxen dau. Eta, bueno, pelikulik aurrera itxen daren enean, buelta handi bat emoten dau pelikuliak. Eta Luis Tosar berak bueno, bere gain horako bomba txaleko bat jartzen da, eta Madrileko avenida nagusitxiziaz pasiatzen da, ez dugu spoilerrik lengo.
Ez egin. Ba, espada.
Puteko jendea zineman arratsaldean.
Hori. Eta, bueno, hori. Zinezko pelikula bat. Niri egitzen zen Luis Tosar estatu maian daon aktorik honen ezdariko.
Orduan, esan dugu, bikotza, hori, emonaldi bikotza, txikitzuen zatetan augusien txat. Eta, zapatu domeka, eta astelenean txartez pa nau?
Astelena, hori da. Zapatu domeketan nagusien zaiua zazpitarritan, eta astelenetan sortitarritan.
Ederto. Ba, osondo, hiru dugun.
Hori da, txikitzuena, bostetan.
Osondo, ba, lekitetik Netflixeragoa, osondo baderitzozu.
Ba, bai. Ba, aurten, ongoaztian Netflixen, bueno, betiko moguen, estrenaldi desiente ondira. Etxego txikin entzako normala baino kopuru gehitxua hoganera. Bueno, txikin entzako esaten dana bat. Gero animazinozko beste marrazki bi, baina igual ez da hain txikin entzako. Adibidez, txikin entzako estrenada de Mi Pequeño Pony.
Vale.
Hori ezaguna da, ez, jostaiua be oso famosua da.
Bai.
Bueno, bari, poni bat, poni eta bere laguntxo batzuen aventurak, ez da? Eta gero, nagusi jentzako animazio hori, adibidez, bata, Estizor 7, dauko izena.
Nola, ez?
Estizor 7.
Estizor 7, bale. Komplikaua, eiz. Hemen gabitza puntetan.
Estizor, bai, txinarra da, eta animazio esko telesailau. Eta aportxo bat kontatzen da, bazen, sikario ikasle dan gazte batek, bere izatez, hile apaindegi baten etxen dago lan, baina sikario ikasketak eruten ditu gabetan ziar, eta sikario lan horretan, egunez, hile apaindegi den erabiltzen da zen hartazilak, gero gabaz erabiltzen ditu, diru trukez emote hotze zen lanak burutzeko, ez? Hau da, gustoko ez tabezen jentiak akatzeko.
Ondo.
Eta gero beste marrazkiak honegia manga marrazkiak dira, japonesak. Dauko izena Kigan Ashura.
Ala gontza, la punta hori, eh? Apunta.
Kigan Ashura, bai. Ashura. Eta, bueno, kasu honetan, marrazki jatira, negozio gizon batzuk, antolatzen da bez, borroka libre edo lutsa libreko konbate batzuk, eta dirua apostuak etxen da bez. Eta, bueno, ba, negozio bihurtzen da konbate horrek, ez? Jokalarientzako, ba, kirola edo alan hartzen dabe, baina antolatzaileak negozio gizonak dira eta dirua bestetik ez da ikusten.
Ba betiko, ez? Polemikea.
Gure
egunerokotasunean.
Hori da. Eta gero, ba, bueno, nire zizien, ba, ja fikzinoiari edo ja telesai arluan, ba, bueno, aipatuko lehenengo dokumentaltxo bat, ze normalian astero bet, dokumental bat beti antolatzen da, estonaten da, be?
Bale, ia.
El santo de las segundas oportunidades.
Eta, zertan?
Eta dokumental hau da, ba, bueno, antza, Ameriketan, oso ezaguna zan WIC familia bat, niñot ezaguna, ze, bere unian, familionek beisbola, apurtxu bat, eguneratu edo revoluzionari ban. Ze, kirola zana, neixaren apurtxu bat, show bilakatu, eta jente gehiago erakarri. Orduan, hori lortzeko, ze iben, ba, bueno, telebistan askotan ikusi duguna, ez? Su artifizialak, partidu hasi aurretik hartu bezen, sosketak ikus diren artean, eta atzeden denporan, ba, igual, abeslari oso esan batek, ba, iru abesti, zelaian abesten ditu,
Osea,
ba, bueno, emontzen, ez da, gentia erakartzeko asmuak inedo, ba, bueno, show itxuri emontzen familionek, eta, bueno, ba, indartu iban beisbola, ez da? Horren aritito ya dokumentala.
Vale, erto dokumental bat.
Kirol dokumentala, azkenengo boladan, azkenean, ez da, beisbola?
Hori da, bai, bai, bueno, bai, Ameriketan ganea jarraitzaile asko hauko, ez?
Nik ez dut ulertuten, baina, bueno. Bueno, a ver, ulertuten dut. Hau da, ez dut ikusten nahi nera kargarria kirol hori. Igual hemen ez gagoaz ala oituta, ez? Igual hori horregaitik izango da.
Hori da. Adibidez, Ameriketan rugbyak eta beisbolak, ba, jarraipen handiz gauko, ez?
Bai, benetan, benetan. Ederto?
Eta, bueno, ba, gero fikzinoia arluan, adibidez, aipatu, ba, telesail bat estrena dela, Heartbroken.
Heartbroken, vale.
Kuriosu da, Libanoko telesail bata, thriller bat, eta, bueno, hemen, uste dut pasan, aztian rekomentaren duan antzerako sinopsi bat egun telesaia. Kasu honetan, ba, bueno, hilketa baten ondorioz, ba, lagunarteko adiskidetasun bat, bertan bera ja, geratzen da, ba, hilketa hori, aztertzen, argitzen azten dizenean, poliziak eta, ba, euren arteko eskutuko maitasun historiak eta traizinoiak agertzen dira, ezta? Orduan, euren arteko adiskidetasun hori, ba, bertan bera geratzen da. Gero daukau beste bat, Sex Education.
Ah, denboraldi barria.
Ba, laugarren denporaldi da. Betikoa, ez, laugarren denporaldi da, honek kreston jarraipen euki dau.
Benetan, eta sekulako, ez, arrakasta euki dau.
Bai, bai, krestona.
Jo, Ez nago, pentsa, benin lehenengo denboraldi ikusin eban, da, esan eban, ba, hau pizkate, zaki, tontokeria bat, baina, bitu, lau denboraldi azkenien.
Bai, 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 eta kritikalde tipe oso ondo pintxen dabe.
Bai, bai.
Oso ondo pintxen dabe, bai, bai. Eta, bueno, gauzia da, hori, ez, zelan, mutiko batek, ez, bere launa eta gozen seksuari buruzko zalantzak argitzen ibiltzen dala.
Bai.
Ez, bere ama seksologa dalako, ez.
Ala, na.
Bueno, ikasketa lagun batek, ba, proposamen bat etxo eto tipo neri, esate eto etxo. Ja, que horren beste dakizun, ba, jarri aholkularitza bulego bat institutuan, ez da? Eta, bueno, hortito ja gaixa.
Bai, eta bere kontsulta, ez, edo bere, bai, bere bulegotxo hori, ba, bueno, ikastolako edo eskolako komunean. Bai, bizkate komikoa, baina, bueno, ondo da, ondo da. Ederto.
Eta, bueno, ya amaitzeko apurtxo bat, Netflixeaz, ba, beste telesail bat aurkeztu dena da, La canción de los bandidos. Hau, Ego Koreako thriller bata.
Bai.
Eta, bueno, apurtxo bat kokatzen da, ba, Ego Koreako gando eskualdean. Eskualde, bueno, apurtxo bat konfliktibua da, esan leike. Bueno, horre, hiltzaile lapurrez da betetako eskualde bata. Eta, ba, kasu honetan, mafia talde baten kokatzen da sinoia, ez? Mafia talde hau, edo zerretxeko gai da, ba, euren aberria eta familia, bueno, aberria. Eurak zaintzen damen terreno zati hori mantentzeko eta bertan bizian familiaren alde borrokatzeko, ez? Azanean, ba, mafia kontu bat, ez? Euren lurraldia zaindu, euren jabegua zein dan argitxi, eta ba, familia seguru mantendu.
Ondo. Ederto, jo, ba, dator Netflix, aste hon potente.
Bai, bai, bueno, Netflix, ba, hori da, beti antzerako parezide, ez da, ebitzen da Netflix. Eta Amazon, ba, bueno, Amazon, ba, egia esan, telesail bakarra, aurkeztu dau, baina, katalogora be, pelikula batzuk, ion ditxu, aipapen berezitxuan nahiko neuken pelikula batengan.
Bale, nein.
Ze, bueno, ez da git, kuriosia moduan, gana usten dut, abixen haitzik igual Euskal Jatorriz eukiala, bela, baina, bueno. Pelikulia da Casandro.
Vale.
Eta ba, aktore nagusia da Gael García Bernal.
Bai.
Eta, bueno, atentzio benetan deitxu dena bena da, batzelan jorratzen daben gaia, ez? Saul Armendariz da protagonistia. Eta bera da, borrokalari, lucha libreko borrokalari gehi bat. Eta, claro, antza, hau, benetan gertatutako historia baten oinarritxuta dago. Ze, mutilonek, ba, bueno, gizonezko kirol mundu hori apurtzu bat aldatzea lortu ban Mexikon, ez? Beda, gai izan zan, borrokalari oso ona, eta, ba, bueno, saiatu zan, borroka mota horreri beste ikuspuntu bat emonda izan zentiak, ez? Ez dauko zula zelan gizon zati galanta izan eta tal, ez? Ba, bueno, gehi batek be, urrunera eldu aldabela, ez?
Claro.
Eta, bueno, ba, gai hori jorratzen dau pelikula honek. Horretik, ba, bueno, aipatu nahi izan dut.
Ba, oso, bai, interesgarria, azkenien ez da, bueno, ez da ohikoa, ez dugu ikusten, ez? Edo bintzate gure, bueno, telebistan edo Netflixen edo Amazonen, olako historia esaten dozuna ez da ohikoa, baina, bueno, ikuspegi hori be, ba, ondo dau, ezagutaraztea. Ba,
askotan aipatu izan da, ez da zelan futbol mundua be, oso zabala dela, baina zelako kasu gitxi agertu izan dira, ez? Ba, bueno, euren sexu hori agertu da benak, ez?
Bai, azkenean, ba, bueno, ondino, asko aurreratu dugu gure gizartean, ez? Baina egia da, ondino, 2023an, ohikoa ez dela, ba, bueno, futbolari batek esatie ba, bueno, geia dela ez da normala, ez da u... baina, bueno, guztu gitzinaka jungo garela,
pausuak
emoten.
De hecho, gitzi batzuk agertu dira eta oi hartzun handi zen muntzak, ez? Akaso igual oso gitzi izan dizelako agertu dizenak.
Hori da.
Baina, bueno.
Ba, bueno, ondo da, bai.
Bai, eta, bueno, eta ja... Telesail bakarra, lehen aipatu dutena, estrena da bena Amazonen, da The Continental, el universo de John Wick. Hau, apurtxo bat jarretzen badazu pelikula mundua gehien bat saga, John Wick da pelikula saga bat. Akzinozko saga bata. Hemen protagonista nauzi da Keanu Reeves. Eta seguruena, ba... nik uste dut, Hollywood munduan tirurik gehien emoten dan pelikuletako bat dala, John Wick zaga hori. Ba, bueno, zaga horretan oinarritxuta, atara dabe telesail hau, The Continental. Eta, bueno, kuriosua da, telesail honetan parte hartzen daren aktoretako bat Mel Gibson da. Apurtxu bat, ba, bueno, bere bizi personaleko atal ilun batzuk dizela testizela, ba, Mel Gibson apurtxu bat Beirut etorritzako aktore bata. Baina, bueno, bigarren mailako pelikulatxuak edo telesaiak itxen hasi da, eta, bueno, amen dantza, ba, lekutxu bat egin dutze parte hartzeko.
Ondo.
Eta hori da prekuela bat, pelikulak izan dizen aurreko prekuela bat.
Ederto, ba, David, gokoratuko dugu, azte goien honetan, lekeitiko zineman, dagozan pelikuleak, gontzak.
Bai. Richard Cigüeñe, La joya perdida, esan dugu txikien txat, eta nagusien txat, Todos los hombres de Dios.
Hori da.
Bai. Eta gero bai nahiko nek aipatu,
bai.
Ba, aste honetan, gure bazkidetza artean, nagusien saioa hasi baino 5 minutu arintzuago, zozketa baten godula, Donostiko Zineman lira, amaiera galara zuteko zarrera biten zozketa.
Habitu? Jo, nibe, agure dut june. Ahi ama, eta zelan jungo da zozketea, zain izango da?
Ba,
hemen lekitioko entzule asko daukaguz, eh?
Bai. A ber, bazkide guztiak sartuko dira bombuan, pelikulia ikusten etorri edo ez. Zazpireun da hogeita lau bazkide gara gaur egunean.
Bai.
Danak egongo dira bombuan, da bueno, atalako zenbaki bi, ez, ofiziala eta ordezko bat. Eta irabazliak, ba, bueno, sarrera bi eukiko ditu amaiera galara zuteko.
Asondo. Sondo benetan, eh? Sondo, sondo. Igual, datorren astean David Sosorengo uberba, eh? Zugaz zinemaldiari buruz, baina hori datorren astean izango da.
Bai. Astean behukidot nik nolako disgusto txikitxo bat, aukeratu da den, bueno, ez da zinemaldi doz ez dauko loturaik, baina, bueno, estatutik aukeratu da den pelikulia Oskarreta da juteko.
Ah, bai, esan.
La Sociedad de la Nieve, Baionaren La Sociedad de la Nieve, aukeratu da, eh?
Bai.
Eta, bueno, apurtxo bat, hori nebri ikuspuntutik, baina irratizan eta aldizkari batzutan, kritikatxo batzuk irakurri dutez. Uh-huh. Justo, pelikula hau ez da zinearetutatik pasako. Zuzenian, Netflixen ez dunako da.
Joe.
Orduan, hor kontra esan handi bat ikusten dut, zine mundua horrezkatu beraren pelikula bat, zinearetutatik ez pasatia, eta zuzenian Netflixen ez dunatia.
Eta Oskarretara, bueno,
audatu
aizatie, zinetatik pasau, Es pasau ondoren, hau da.
Arraru
ez da.
Bai, guztiz arrarua. Nik ez daukat ezer plataformen kontra, baina, bueno, zine mundu hori bultzatzen da ben, Oskarrak, Goiak, eta holako zinemaldi ezaunak, da bentzat gutxienez, pelikulak aretuetatik pasada izela, ez?
Benetan, ezteko zantzurik.
Baina, bueno,
Ederto, ba, honetaz sakon, egingo dugu berba datorren astean, David, bale?
Saiatuko
gara. Ba, betiko lez, mila esker, eta hori, gure entzulek, ba, gogoratu, eh? Aste goien honetan, lekituko zineman plana, eta ganera, sosketea. David, eskerrik asko.
Zeu ere, ondo
segi. Agur, berdin. Agur.